abda.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวย7วัยงบไม่บานปลาย
abda.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
abda ผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
abda.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเขียนนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากตีสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เขียนนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
เขียนนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ presentation animation และเว็บไซต์ทุกประเภทเขียนนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
แผนจริงชาติไทยโดยสุทธาชัยยิ้มประเสริฐไขความจริงของเมืองไทยในปัจจุบันผ่านเหตุการณ์ในอดีตระหว่างปีพุทธศักราช2490ถึง2500พบความจริงกบฏวังหลวงกบฏแมนฮัตตันกบฏอดข้าวกบฏน้ำท่วมกบฏสันติภาพและประมวลความจริงที่คุณอยากรู้แผนจริงชาติไทยโดยสุทธาชัยยิ้มประเสริฐนักการเมืองทุกคนต้องอ่านเพราะท่านคือเหยื่ออันโอชะที่ถูกอ้างว่าเป็นสาเหตุของการรัฐประหารเสมอมาซื้อวันนี้ที่ศูนย์หนังสือจุฬา www.cubook.jula.ac.th
Horoscope POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Horoscope POSD CORBThe unique and practical diary for executive and you. Pause Corp. โทรศัพท์023936507
Happy ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปพี่นายเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซิลิคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
แอดด้ากรุ๊ปดอทคอมแอดด้า
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอดด้ากรุ๊ปดอทคอม
อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของแอดด้าประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของแอดด้าป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
027213465-7
abda.group.com
หากคุณคือคนหนึ่งที่อยากสร้างโอกาสทางธุรกิจอยากจุดประกายทางความคิดอย่าพลาดงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา IT Fair 2009ตื่นตาตื่นใจกับสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สนุกสนานกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินแกรมมี่ RS และ True Fantasia เลือกช็อปของแท้จากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 12-14 มิถุนายนนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Leaders ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะวันนี้พบกับดิฉันลิตาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพประสิทธิ์คุณคุซูซัมพูลาสวัสดีครับ
คุซูซัมพูลาค่ะท่านผู้ฟังได้ยินเช่นนี้ก็คงจะทราบดีนะคะว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ปูฐานกันนะคะวันนี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องกระบำหน้ากากกันนะคะพอคุยถึงกระบำหน้ากากเนี่ยนะคะคุณธีรภาพคะหลายๆคนอาจจะนึกถึงกระบำเปลี่ยนหน้ากากอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมีที่ประเทศจีนที่มณฑลเสฉวนอย่างเงี้ยนะคะแต่ดิฉันคิดว่าอันนี้จะมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับระบำเปลี่ยนหน้ากากของเสฉวนนั้นก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดการแสดงอย่างหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่ามีความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากหลากหลายสีและลวดลายได้อย่างรวดเร็วแต่นั้นก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อความบันเทิงนะครับแต่ถ้าพูดถึงระบำหน้ากากของชาวทิเบตและชาวภูฏานที่นับถือศาสนาพุทธแบบทิเบตหรือศาสนาพุทธแบบวัชรยานนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นพิธีกรรมทางศาสนาครับเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะมาดูแต่ว่าไม่ใช่เพื่อความบันเทิงแต่เพื่อที่จะสั่งสมผลบุญไว้ให้กับเองในชาติภพหน้าครับคุณลูกหลานครับ
ค่ะหลายๆท่านที่เคยไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆเราเนี่ยนะคะอย่างสมมุติว่าอย่างอินโดนีเซียเนี่ยก็จะมีระบำหน้ากากเนี่ยนะคะด้วยวัตถุประสงค์คล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวคุณธีรภาคก็จะคุยให้ฟังว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะ
ระบำหน้ากากของทางอินโดนีเซียหรือว่าของที่เกาะบาหลีนั้นเป็นพิธีกรรมทางศาสนาอย่างหนึ่งของศาสนาฮินดูนะครับมุ่งหมายที่จะแสดงเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงชัยชนะของฝ่ายธรรมะที่มีในอาธรรมนะครับและผู้ที่ไร้รำนั้นก็จะเป็นนักแสดงหรือชาวบ้านธรรมดาก็ได้เลยนะครับแต่ว่าระบำหน้ากากของทิเบตและก็ภูฏานนั้นจะไร้รำเพื่อวัตถุประสงค์เป็นพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนาพุทธสายวัชรยานในสายทิเบตนะครับและผู้ที่ไร้รำก็ไม่ใช่ประชาชนธรรมดาไม่ใช่นักแสดงแต่ว่าเป็นพระเป็นเนรหรือบุคคลที่เคยบวชเป็นข้ามาก่อนหรือพูดง่ายว่าเป็นข้าวัดที่ต้องฝึกฝนมาอย่างดีนะครับเพราะว่าใช้เวลาแสดงนั้นเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรืออาจจะถึง2ชั่วโมงเราก็จะต้องเคลื่อนไหวตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็จะต้องสวมหน้ากากบางทีก็มีหมวกที่หนักมากมีท่าสำคัญก็คือการเดินคืบหน้าไปแล้วก็กระทืบเท้าลงบนพื้นอย่างแรงแล้วก็มีการหมุนตัวให้กระโปรงปลิวบานเป็นวงกลมสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งผลบุญกุศลให้กับผู้ที่มาชมทั้งนี้เพราะว่าผู้ที่แสดงรำหน้ากากนั้นจะสวมหน้ากากเป็นรูปพระโพธิสัตว์หรือบุคคลที่พร้อมที่จะไปตรัสรู้แต่ยังไม่ไปแต่คอยช่วยเหลือผู้คนอื่นมาก่อนหรือว่าก็สวมหน้ากากของธรรมบาลธรรมบาลนี่ก็แปลว่าผู้ปกป้องคุ้มครองธรรมธรรมบาลนั่นแหละจะมีหน้าเป็นสัตว์ต่างๆนะครับเช่นพญาครุฑพญามหิงสาหรือกวายป่านะครับพญาวานรมฤคะหรือกวางนะครับหรือแม้กระทั่งหมูป่ากวายป่าเพราะนั้นหน้ากากเหล่านี้นั้นในอดีตเคยเป็นพูดผีวิญญาณร้ายอยู่ในดินแดนนี้และต่อมาเมื่อศาสนาพุทธเผยแพร่มาถึงแล้วพระพุทธเจ้าของชาวทิเบตก็คือพระปฐุมสมภพหรือท่านครูรินโปเชที่มาเผยแพร่ศาสนาพุทธในกาลวัชรยานเมื่อ1,200ปีที่แล้วนั้นความเชื่อของชาวทิเบตและชาวภูฏานคือว่าท่านครูรินโปเชหรือท่านปฐุมสมภพได้แสดงอภินิหารในการปราบบรรดาผู้ถือพิษาเหล่านั้นที่ขัดขวางการเผยแพร่ศาสนาพุทธแต่ถ้าผู้ถือพิษาตนใดยอมสยบหรือแทบเท้าก็จะให้โอกาสมีชีวิตอยู่แต่ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงจากการเป็นผู้ถือพิษามาเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองธรรมะที่เรียกว่าธรรมบาลเพราะฉะนั้นการได้รำระบำหน้ากากนั้นจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเชิดชูบูชาเทิดทูนกล่าวธรรมบาลที่เปลี่ยนแปลงจากคนเลวมากลายเป็นคนดีมาคุ้มครองธรรมนั้นแล้วก็เพื่อที่จะเทิดทูนบูชาพระพุทธเจ้าของชาวทิเบตนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ชาวพุทธสายวัชรยานในชาวทิเบตซึ่งมีอยู่มากในดินแดนภูฏานสิกขิมทิเบตเชื่อกันว่าในปีหนึ่งเขาควรจะได้มีโอกาสไปชมการแสดงระบำหน้ากากสักหนึ่งครั้งเพื่อที่จะได้ไปทำความรู้จักกับเหล่าธรรมบาลเหล่านี้ไว้เพราะว่าถ้าไม่รู้จักเวลาที่ตายไปแล้วเนี่ยสมมติว่าวิญญาณของเราไปเจอธรรมบาลเหล่านี้อาจจะตกใจกลัวคิดว่าเป็นผู้ผีปีศาจแล้วเราก็จะวิ่งหนีแต่ถ้าเราไม่ตกใจกลัวเรารู้จักท่านธรรมบาลเหล่านี้ก็จะชี้ทางให้ไปสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นชาวทิเบตชาวภูฏานจึงมีความเชื่อกันว่าต้องไปชมการแสดงระบำหน้ากากอย่างน้อยปีละครั้งหรือปีละหลายๆครั้งแล้วก็ไปกันทั้งครอบครัวเรียกว่าปิดบ้านไปกันเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีความเชื่อกันอีกว่าเหล่าธรรมบาลเหล่านี้จะช่วยล้างบาปที่ทำมาในรอบปีให้หมดไปด้วยนะครับอีกทั้งเวลาที่เหล่าธรรมบาลหมุนตัวเองจนกระทั่งกระโตหมุนนั้นก็จะทำให้บุญกุศลจะปลิวมาติดที่จิตใจแล้วก็ร่างกายของผู้ที่เข้าชมเพราะฉะนั้นการเข้าชมระบำหน้ากากจึงเป็นงานมหกรรมใหญ่มากเลยของชาวภูฏานชาวทิเบตประเทศภูฏานนั้นเป็นประเทศเล็กๆนะครับในแต่ละเมืองมีประชากรไม่เยอะวันไหนที่มีงานเทศกาลที่วัดดอมเชหรือว่าเทศกาลบูชาธรรมบาลที่มีการรำหน้ากากนั้นเราแทบจะเห็นคนทั้งเมืองมารวมกันอยู่ที่ลานวัดเพื่อชมการแสดงเป็นงานมหกรรมที่น่าตื่นเต้นมากครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะเทศกาลดอมเชเนี่ยไม่ได้จัดวันเดียวทั่วประเทศนะคะแต่ว่าในแต่ละเมืองเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาการจัดเนี่ย ที่เหลื่อมกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไปในแต่ละช่วงเทศกาลเนี่ยก็ยังมีเวลาที่จะได้ไปบันทึกภาพพิธีกรรมเหล่านี้ได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะคุณธีรภาคะทีนี้ประมาณการคร่าวๆนะคะในแต่ละเมืองเนี่ยมันจะช่วงเวลาประมาณเดือนอะไรบ้างคะ
ครับเนื่องจากว่าเมืองต่างๆของภูฐานนั้นกระจายไปอยู่ตามภูเขาต่างๆนะครับซึ่งบางพื้นที่เช่นทางภาคตะวันตกเฉียงใต้หรือภาคตะวันออกของภูฐานนั้นอาจจะเดินทางไปลำบากเพราะนั้นถ้ามีความสนใจในการชมระบำหน้ากากจริงๆนั้นก็คงจะต้องเลือกไปในช่วงที่มีการจัดพิธีนี้ในเมืองสำคัญสำคัญซึ่งไปได้โดยสะดวกก็อย่างเช่นเมืองท่าอากาศยานทาโรก็จะมีพิธีนี้ในเดือนเมษายนนะครับที่เรียกว่าเทศกาลเซจูเซจูนี่เป็นการจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือเพื่อบูชาคารวะพระพุทธเจ้าของชาวทิเบตชาวภูฐานที่ชื่อว่าพระปฐมสมภพหรือพระครูรินโตเชแต่ถ้าเกิดไปที่ปูนาคาราชธานีเก่านั้นก็จะมีงานเทศกาลรอมเชหรือลูกเชนซึ่งมุ่งเน้นที่จะบูชาธรรมบาลหรือผู้ปกป้องคุ้มครองธรรมก็จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมของแต่ละปีนะครับส่วนเมืองหลวงคือเมืองทินพูนั้นจะมีงานรอมเชและเซจูต่อเนื่องกันเป็นอาทิตย์เลยนะครับในประมาณเดือนกันยายนของแต่ละปีซึ่งสามารถเช็คเข้าไปได้ที่เว็บไซต์การท่องเที่ยวภูฐานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจก็สามารถเลือกไปได้ตามเวลาที่เมืองเหล่านี้จัดงานขึ้นครับแล้วก็ในแต่ละวันนั้นก็จะมีผู้คนมากมายเพราะนั้นก็จะต้องเตรียมการไปอย่างดีในการไปเที่ยวนะครับเพราะว่าเขาชมกันเป็นวันๆเขารำกันเป็นวันๆเพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมข้าวปลาอาหารน้ำเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อที่จะไปนั่งชมแล้วก็ไม่ได้มีเก้าอี้ให้นั่งสบายๆเนื่องจากว่าไม่ใช่มหรสพเพื่อความบันเทิงแต่ว่าทุกคนจะต้องไปนั่งกับพื้นเพื่อที่จะรับเอาอานิสงส์ผลบุญที่เกิดขึ้นจากตัวละครหรือว่าผู้แสดงที่แสดงเป็นพระโพธิสัตว์หรือแสดงเป็นธรรมบาลผมเคยเข้าไปชมนะครับก็เคยเห็นเลยว่าผู้ที่จะมาแสดงลำหน้ากากนั้นต้องมีร่างกายที่แข็งแรงและก็ฝึกฝนมาอย่างดีอย่างยิ่งเลยนะครับผมเคยเห็นว่าพอเขาหมุนตัวนานๆเข้าเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับพอเสร็จสิ้นการแสดงชุดหนึ่งเนี่ยแทบจะล้มลงไปนะเพราะฉะนั้นก็จะมีพระที่เลี้ยงเนี่ยคอยรับเอาไว้แล้วก็บีบนวดนะครับพัดวีให้น้ำให้อาหารรับประทานแล้วพักเพียงครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะต้องลุกขึ้นไปรำต่อนะครับนอกจากต้องฝึกฝนมาอย่างดีแล้วเนี่ยผู้ที่จะแสดงระบำหน้ากากจะต้องสวมดวงวิญญาณของตัวเองให้เป็นดวงเดียวกันกับหน้ากากที่รำเช่นถ้าเขาสวมหน้ากากเป็นพญาครุฑซึ่งเป็นธรรมบาลผู้ปกป้องคุ้มครองธรรมะเนี่ยเขาจะต้องทำตัวเขาให้เป็นเหมือนกับเป็นพญาครุฑเป็นก็เป็นธรรมบาลด้วยนะครับทำจิตใจให้บริสุทธิ์ข้ามพ้นจากความสวยงามดีเลวทั้งหลายแหละซึ่งจะเป็นหนทางให้เกิดสติปัญญาและนำไปสู่การบรรลุธรรมเช่นเดียวกันครับคุณลูกดาครับ
ค่ะนอกจากเราจะมองพิธีกรรมแล้วเนี่ยเราก็จะมองไปที่สายตาของผู้คนนะคะที่มาชมหรือว่ามานั่งดูหรือว่าเขาจะพยายามที่จะทำความเข้าใจสัจธรรมบางอย่างนะคะในพิธีกรรมเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นศรัทธาอันแก่กล้านะคะของชาวบ้านเวลาที่เห็นภาพถ่ายที่คุณธีรภาพหรือช่างภาพหลายๆคนบันทึกมาเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าเสื้อผ้าสีสันและหน้าตาของผู้คนที่มาชมนั้นก็ตื่นตาตื่นใจไม่แพ้กับการแสดงที่จัดแสดงระบำนั้นอยู่นะคะ
ครับชาวบ้านที่เข้าไปชมนี่นะครับทุกคนเนี่ยรู้ตัวว่ากำลังจะไปเข้าเฝ้าธรรมบาลหรือเข้าเฝ้าพระโพธิสัตว์หรือเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าของเขาเพราะฉะนั้นเขาจะเลือกชุดการแต่งกายที่ดีที่สุดที่เขาสะสมที่เขาเก็บมาไว้ที่เขาจะมือพึงมือได้เอาชุดที่ใหม่ที่สุดสวยที่สุดนะครับปักทออย่างละเอียดที่สุดสวมใส่มาในวันนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราไปงานนี้เขาจะเห็นผู้คนแต่งชุดที่สวยงามมากนะครับโดยปกติเนี่ยชาวภูฐานก็แต่งชุดประจำชาติในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับเช่นไปโรงเรียนไปทำงานก็แต่งชุดประจำชาติผู้ชายแต่งชุดโก้ผู้หญิงแต่งชุดชีว่าแต่ว่าในงานเทศกาลรอมเชหรือเซชูซึ่งมีการลำหน้ากากนั้นก็จะยิ่งเห็นผ้าเสื้อผ้าผ้าไหมแพรพันที่งดงามวิจิตรการตายิ่งขึ้นเลยนะครับทุกคนจะตั้งใจอย่างยิ่งนะครับที่จะมาเข้าเฝ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเขามีข้อสันนิษฐานว่าเหตุผลในการที่มีการนำหน้ากากนี้นะครับผมก็คิดว่าเป็นกลวิธีหนึ่งในการที่จะเผยแพร่ศาสนาในเงื่อนไขที่ดินแดนในเทือกเขาฮิมาลัยนั้นเต็มไปด้วยความเชื่อในเรื่องของพวกผีปีศาจเพราะนั้นก็จะมีพวกที่ทรงเจ้าเข้าผีอยู่มากมายนะครับเพราะนั้นทางฝ่ายพุทธสายวัชรยานในสายทิเบตในการเผยแพร่ศาสนาก็จึงจะต้องจัดพิธีกรรมเพื่อให้ดูขลังเข้มแข็งด้วยเสียงด้วยการกระทืบเท้านะครับด้วยการกระแทกกลอง นะครับปี่หรือแปรยาวเสียงดังสนั่นโหยหวนไปไกลหลายหุบเขาเพื่อให้บรรดาผู้ปฏิสาสน์แล้วก็ผู้คนที่ยังคงจิตยึดติดในการนับถือศาสนาผีหรือศาสนาบอลในภาษาทิเบตเนี่ยให้หันกลับมาน้อมนำใจของเขาให้หันกลับมานับถือศาสนาพุทธเพื่อฟังคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการแสดงจริงต้องหนักแน่นแล้วก็ใช้สีของเสื้อผ้ากระโปรงที่สดใสมากไม่เป็นเหลืองฟ้าส้มดำเรื่องราวในการรำก็ไม่ใช่รำไปเรื่อยๆนะครับบางชุดนั้นจะเป็นการสอนศีลธรรมให้กับผู้ชมอย่างเช่นชุดที่ดังมากคือชุดรักชามังชัมเป็นการได้รำเพื่อพิพากษาบาปบุญคุณโทษแก่ผู้ที่ตายไปแล้วมีเนื้อหาก็จะพูดถึงนายพรานซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเคยฆ่าสัตว์ชีวิตมากมายเลยพอตายไปแล้วก็ถูกวิญญาณของสัตว์ประหลาดที่เขาเคยล่านั้นกลับมาจองเวรจองกรรมกับนายพรานโดยการจับนายพรานแล้วสัตว์ร่างออกเป็นชิ้นๆนะครับเพราะฉะนั้นการไปชมระบำนักการจึงเหมือนกับการเข้าไปนั่งในห้องเรียนศีลธรรมว่าด้วยบาปบุญคุณโทษจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยเหตุนี้นั้นชาวภูฐานเนี่ยจึงพยายามหลีกเลี่ยงในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับสุนทรท่านกล่าวได้ว่าเนื้อสัตว์ที่ชำแหละมาขายในเมืองใหญ่ๆของภูฐานนั้น 90% นั้นจะชำแหละในประเทศอินเดียและผสมเข้ามาตามแนวชายแดนแม้กระทั่งในแม่น้ำลำธารที่ผมได้ผ่านไปอยู่บ่อยๆนั้นถ้าไม่เห็นคนจับปลาเลยนะครับผลก็คือว่าชาวภูฐานหลีกเลี่ยงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยความเชื่อในบาปบุญคุณโทษจากการที่เขาได้ชมการแสดงในระบำนักการนี่เองครับคุณนิจจาครับ
ค่ะนี่ก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าตอนนี้เรื่องของการที่จะให้ความรู้เรื่องคุณธรรมนั้นมีกลยุทธ์หรือมีวิธีการเนี่ยหลายรูปแบบนะคะค่ะเวลาเรานึกถึงว่าดูการแสดงเนี่ยเป็นวันๆหรือ 3-4 วันนะคะก็คิดว่ามันจะต้องมีกลยุทธ์นะคะหรือว่าวิธีการหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้การแสดงเหล่านี้เนี่ยไม่น่าเบื่อนะคะเวลามองในแง่ความคิดทางศาสนาหรืออะไรคนก็จะรู้สึกว่าโอ้คงจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสนะคะแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับถึงแม้ว่าจะเป็นพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยแต่ว่าคณะสงฆ์ของภูฐานทิเบตก็ตระหนักดีว่าแม้มากันเป็นวันๆอย่างนี้บางทีก็ง่วงเหงาหาวนอนบ้างแหละครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีตัวตลกบางตัวอย่างเช่นธรรมบาลที่เป็นพญาวานรออกมาเดินทำท่าแปลกๆนะครับมาเล่นกับผู้ชมเรียกเสียงหัวเราะแล้วก็ยังมีตัวตลกหรือโจ๊กเกอร์นะครับจะเป็นโจ๊กเกอร์แบบศาสนาพุทธแบบวัชรยานแบบที่เป็นนะครับที่เรียกว่าตัวอัศรานะครับตัวอัศรานี่จะสวมหน้ากากสีแดงจมูกยาวนะครับแล้วก็มีนิสัยทะลึ่งตึงตังนะครับบางทีก็ถือไม้แกะสลักเป็นรูปประหลัดออกมาล้อเล่นกับคนดูนะครับแล้วบางทีก็เอาธรรมะนะครับมาถกเถียงกันนะครับเป็นประเภทยั่วให้แย้งนะครับแกล้งพูดผิดๆเพื่อให้คนแย้งและบางครั้งตัวอัศราเนี่ยก็ยังสอนเรื่องของพฤติกรรมทางเพศให้กับชาวภูฐานด้วยนะครับอย่างผมไปข้างล่างสุดเนี่ยเขาใช้ตัวอัศราเนี่ยรณรงค์ให้มีการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในรายละเอียดจริงๆของการแสดงระวังหน้ากากนั้นเราจะพบว่ามีเรื่องราวมีสีสันมีความเป็นมาที่น่าสนใจนะครับไม่ใช่เพียงการแสดงเพื่อให้ชมเพลินๆนั่นเองครับคุณลูกจ๋าครับ
ค่ะแล้วก็ในเรื่องของกลยุทธ์ที่ให้ละเลิกการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตสัตว์หรือว่าชีวิตมนุษย์ก็ตามเนี่ยก็ยังมีกลยุทธ์อื่นๆอีกมากมายนะคะ
ครับนอกจากที่จะมีตัวอัศรานะครับมาแสดงได้เสียงของเราแล้วเนี่ยจะมีชุดการแสดงอื่นอีกหลายชุดเลยนะครับเช่นชุดชาวาชาชินะครับซึ่งเล่าเรื่องนายพรานที่กลับใจเลิกล่าสัตว์มาเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีรวมทั้งเรื่องของนักรบหมู่ดำนะครับซึ่งเป็นการเล่าเรื่องถึงกษัตริย์ที่เป็นองค์หนึ่งในอดีตที่ไม่สนใจนับถือศาสนาพุทธหันกลับไปนับถือพุทธอยู่ที่ศาลนะครับแล้วก็ทำลายศาสนาพุทธจนกระทั่งถึงขั้นที่จับพระเนรศึกนะครับใครไม่ยอมก็ฆ่าทิ้งจนกระทั่งประชาชนทนไม่ไหวนะครับก็จึงมีนักรบหมวกดำคนหนึ่งซึ่งเป็นนักรบของกษัตริย์พวกนั้นแหละกลับใจในการที่จะไม่อยากเชื่อฟังกษัตริย์พวกของเขาแล้วในพิธีไร่รำของเหล่านักรบหมวกดำซึ่งกษัตริย์องค์นั้นจัดขึ้นทุกปีนั้นก็จะมีนักรบคนหนึ่งที่แอบเอาอาวุธซ่อนเข้าไปในเชือกครับแล้วก็ชักอาวุธออกมาในระหว่างที่ไร่รำเพลินกันอยู่นั้นก็ลงพระชนกษัตริย์ใจธรรมผู้นั้นถึงแก่พระชนชีพนะครับซึ่งก็เป็นการแสดงเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าในที่สุดธรรมะก็มีชัยชนะเหนืออาถรรพ์ครับคุณผู้ชมครับ
แล้วเราก็คงจะเห็นนะคะว่าหน้ากากที่ใส่เนี่ยมีทั้งที่สวยงามแล้วก็น่ากลัวนะคะค่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ดูน่ากลัวในการแสดงระบำหน้ากากนี้เนี่ย ก็เหมือนกับจะให้คนดูเนี่ยเตรียมใจว่าวันหนึ่งเมื่อไปพบพระเจ้าหรือเมื่อละสังขารไปแล้วเนี่ยจะเตรียมใจว่าพระเจ้าไม่ว่าจะปรากฏกายมาในรูปใดเนี่ยเราก็จะเป็นมิตรหรือเราสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับพระเจ้าได้นะคะ
นอกจากในเทศกาลรำหน้ากากนั้นนอกจากมีการแสดงรำหน้ากากแล้วยังมีพิธีกรรมที่สำคัญมากพิธีนึงก็คือการคลี่ผ้าพระบทใหญ่เท่าตึก4-5ชั้นนะครับออกมาเพื่อให้คนกราบไหว้บูชาซึ่งผ้าพระบทนี้มีความหมายอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรเราคงจะต้องเก็บไว้เล่าในสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ฟังที่ฟังคุณธีรภาพเล่ามาแล้วเอ๊ะก่อนหน้านี้เขาเล่าถึงเมืองอะไรนะคะสามารถที่จะกลับไปฟังได้นะคะที่ www.dnaradiothai.com นะคะ dnaradiothai.com ค่ะคุณธีรภาพคะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องพิธีกรรมทางศาสนาเยอะแยะเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพิธีกรรมทั้งหมดเนี่ยนะคะอาจจะหลอมรวมมาเป็นประโยคสั้นๆได้อยู่แค่ไม่กี่ประโยคนะคะ
ครับเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการเข้าไปดูรำหน้ากากผมคิดว่าเป็นคนละวิธีในการสอนให้คนไม่ประมาทนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางไปสู่ความตายอย่างมีความสุขนั่นเองครับคุณจ๋าครับ
ค่ะถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยนะคะไม่ว่าเราจะอายุมากอายุน้อยไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยถ้าหากว่าเราตระหนักได้ว่าวันหนึ่งชีวิตเราเนี่ยก็จะไปถึงจุดนั้นเหมือนกันก็คือความตายฉันก็คิดว่าทุกคนเนี่ยก็จะเพียรพยายามในการทำความดีเพื่อที่จะไปถึงวันนั้นเนี่ยนะคะอย่างมีความพร้อมนะคะที่ฉันนึกถึงคำพูดสั้นๆของท่านวชิรเมธีที่ท่านก็บอกว่ามองลึกคิดไกลใจกว้างนะคะแล้วเราค่อยไปตีความกันในสัปดาห์หน้าดีไหมคะคุณธีรภาพคะ
ดีครับสัปดาห์นี้ขอลาท่านไปก่อนครับคุณสุสันปูลาสวัสดีครับ
คุณสุสันปูลาค่ะYet on the sand.